Era în direct.
Bun găsit la microfon.
Ileana Ciurchescu.
Și Victor Schianazi Moroșan.
Și iată principalele teme pe care le vom aborda în minutele următoare.
Prezent la ședința de bilanță a Parchetului Național Anticorupție, președintele Traian Băsescu a tras atenția încă o dată că
România are o mare problemă în privința aderării la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană și ea este legată de modul de funcționare a justiției și de capacitatea instituțiilor statului român de a lupta eficient împotriva corupției și în mod deosebit a corupției la nivel înalt.
A declarat președintele Traian Băsescu.
Radu Călin Cristeș analiza sa săptămânală va reaminti impedimentele umane în calea reformei,
despre prioritățile de politică externă ale României,
apel la intransigență față de manifestările xenofobe și antisemite,
acum 20 de ani o rubrică semnată de Alexandru Călinescu
și informații din actualitatea politică și culturală internațională. Pentru început, un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Vitalie Kondratski.
România va fi reprezentată la Kiev la ceremoniile de investire a președintelui ucrainean Victor Iușenko, de ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu și de consilierul prezidențial pe probleme de politică externă Andrei Pleșu. Urmând ca prezența președintelui român Traian Băsescu la Kiev să fie decisă în funcție de gradul de reprezentativitate al delegațiilor celorlalte țări invitate, a declarat Europei Libere purtătoarea de cuvânt a președinției române Adriana Săftoiu. Curtea Supremă de la Kiev a reluat astăzi audierile pe marginea contestației privind rezultatele alegerilor prezidențiale din Ucraina, depuse de fostul premier Victor Ianukovici. Marți, curtea a permis presiei ucrainene să publice rezultatele finale ale alegerilor câștigate de Victor Iușenko. Potrivit legislației ucrainene, după publicarea rezultatelor, Iușenko va putea fi inaugurat în funcția de președinte. Cel puțin 26 de persoane au fost ucise într-o serie de atacuri cu bombă la Bagdad. Prima explozie a avut ca țintă ambasada australiană în Irak, alte atacuri fiind îndreptate împotriva forțelor de ordine irachiene. Gruparea militantă condusă de aliatul rețelei teroriste Al-Qaeda, iordanianul Abu Musab al-Zarqawi, a revendicat atacul de la ambasada australiană. Ministerul de Externe australian a anunțat că niciun angajat al ambasadei nu a fost rănit. Insurgenții irachieni și-au intensificat atacurile înainte de alegerile generale programate pentru 30 ianuarie. La Moscova, la o conferință de presă, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că din cauza violențelor din Irak, alegerile din 30 ianuarie nu vor corespunde standardelor internaționale. Lavrov a precizat însă că irachienii sunt cei care trebuie să decidă legitimitatea alegerilor și nu observatorii străini. Dacă guvernul interimar irachian va organiza alegeri în ciuda tuturor dificultăților și alegerile vor avea loc, oricare ar fi rezultatele, legitimitatea lor va trebui judecată de poporul irachian. Lavrov s-a pronunțat împotriva utilizării forței contra Iranului. Îngrijorările în privința programelor nucleare ale Iranului trebuie înlăturate prin proceduri diplomatice, a mai spus Lavrov. Ministrul de Finanțe de la Moscova, Alexei Kudrin, susține că pensionarii care protestează în Rusia împotriva înlocuirii unor facilități cu compensații bănești reprezintă o minoritate. Declarația a fost făcută după o întrunire ministerială care a decis să sporească majorările de pensii anunțate anterior. Pensionarii au amenințat că vor continua protestele și au blocat astăzi circulația pe una din principalele șosele din Moscova.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski.
Obiectivele importante de politică externă ale României nu trebuie să mai fie subminate de neîmplinirile din politica internă, observa cu câteva zile în urmă Andrei Pleșu în calitate de consilier prezidențial. Cum ați auzit deja, președintele Traian Băsescu nu încetează să o repete în fața diverse categorii de demnitari.
Astăzi a fost rândul procurorilor de la Parchetul Național Anticorupție, pe care președintele a informat că strategia de securitate națională va include și un capitol privitor la lupta împotriva corupției, în mod special a celei la nivel înalt. Mai multe despre reuniunea de la PNA de la Radu Stănescu.
La sediul Parchetului Național Anticorupție, președintele Traian Băsescu a declarat că, din punctul său de vedere, consideră stinse orice conflicte anterioare pe care le-a avut cu această instituție și a precizat că nu va exista niciun fel de ingerință politică în activitatea procurorilor PNA. Băsescu s-a referit la faptul că la începutul anului trecut PNA a redeschis, potrivit presei la comanda politică din partea PSD, dosarul Flota și pentru care actualul șef al statului a și fost trimis în judecată. De altfel, la începutul ședinței de bilanț pe anul 2004 de la Parchetul Anticorupție, la care a participat, Traian Băsescu a dat mâna cu Gheorghe Drăghici, unul din procurorii care au instrumentat dosarul Flota. Acesta, împreună cu procurorul Ioan Oțel, amândoi din Constanța, au semnat rechizitoriul prin care Băsescu, alături de alte 79 de persoane, a fost deferit justiției în dosarul Flota, proces care ar urma să înceapă la 26 ianuarie. Pe de altă parte, la PNA, Traian Băsescu le-a explicat procurorilor că de modul în care funcționează justiția din România și de modul în care este combătută corupția, depinde aderarea țării la Uniunea Europeană. Președintele a repetat și ideea că în strategia de securitate națională a României va fi introdusă lupta împotriva corupției la nivel înalt. Prezentă la ședința de bilanț de la PNA, ministrul Justiției Monica Macovei le-a cerut procurorilor PNA să refuze orice interferență politică în activitatea lor.
Îi rog pe colegii de la PNA să refuze orice interferență politică și să o sesizeze tocmai pentru a o putea opri.
Ministrul Justiției le-a prezentat procurorilor anticorupție condițiile pe care le-a numit vitale, pe care România trebuie să le îndeplinească pentru a semna tratatul de integrare în Uniunea Europeană în luna mai. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinim împreună privesc lupta anticorupție, iar dacă nu o vom face bine, nu vom semna tratatul, a spus Macovei, care a adăugat că le-a dat procurorilor anticorupție această responsabilitate. Prezent și el la ședința de la PNA, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a ținut să sublinieze că tocmai din cauza acestui obiectiv major pe care trebuie să-l îndeplinească, referitor la combaterea corupției, Ministerul Justiției va scăpa de politizare și de numiri în funcțiile de secretar de stat pe baza algoritmului. Politic.
Mi se pare absolut necesar ca în faza numirii secretarilor de stat la Ministerul Justiției să păstrăm în continuare aceeași idee, și anume să nu numim secretar de stat pe criterii politice, ci numai strict pe criterii profesionale și chiar fără apartenență politică.
Tăriceanu a explicat că secretarii de stat de la justiție vor fi numiți pe criterii strict profesionale, aceasta reprezentând un mesaj clar pentru toate instituțiile statului privind independența justiției. La ședința de bilanț, PNA s-a lăudat că a declanșat anul trecut anchete în peste 2000 de cazuri, iar instanțele au dat sentințe de condamnare definitivă în 40% din dosarele înaintate justiției de parchetul anticorupție, judecătorii aplicând pedepse cuprinse între 2 și 9 ani de închisoare. Judecătorii au condamnat 414 inculpați, care prin faptele lor de corupție au produs prejudicii care au depășit jumătate de miliard de euro, susține PNA. Cu toate acestea, parchetul anticorupție nu a fost în măsură să ofere niciun exemplu de cazuri de corupție la nivel înalt pe care să le fi soluționat anul trecut. Potrivit menirii pe baza căreia a fost creată această instituție și așa cum mi s-a cerut în repetate rânduri, atât din țară cât și din partea organismelor internaționale. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Dincolo de declarațiile de principii, reforma în sine este efectuată de oameni, un subiect asupra căruia reflectează în analiza sa săptămânală Radu Călin Cristea.
Este foarte greu de reformat ceva în justiție cu oameni vechi, cu imagine compromisă. Această declarație a fost făcută ieri de ministrul Justiției Monica Macovei, care a acuzat decizia Consiliului Superior al Magistraturii GSM de a-și alege o nouă conducere alcătuită din judecători ce au pe conștiință fapte profund dezonorante. Noul secretar general al CSM, Ion Popa, a condus în ultimii doi ani Direcția de Resurse Umane din minister, fiind așadar principalul executant al politicii de subordonare a justiției de către PSD. Ilie Picioruș, nou secretar general adjunct al CSM, are o biografie lugubră. În 87, în calitate de șef al secției a doua penale din procuratură, Picioruș a întocmit rechizitorul și l-a trimis în judecată pe disidentul Gheorghe Ursu, care murise cu 4 zile mai devreme în urma torturilor suferite în pușcărie. În noua conducere a CSM figurează și Alexandru Țuculanu, de numele căruia se leagă alte două pete rușinoase pe obrazul justiției. E vorba mai întâi de mușamalizarea anchetei privind mineriada din iunie 90, cu scoaterea de sub incidența vreunei infracțiuni a liderilor politici responsabili de atrocitățile de atunci. De asemenea, același Țuculanu s-a manifestat ca o jalnică marionetă politică, șocând prin excesul de zel în instrumentarea cazului Armageddon 2, prilej cu care devoțiunea sa politică față de PSD și Adrian Năstase s-a dovedit ostentativă. Zuculeanu a ajuns în structura noului CSM ca reprezentant al procurorilor din România, care implicit și-au asumat întunecata carieră a acestuia. Popa, Picioruș și Zuculeanu, numai că n-au făcut un pas înapoi, din potrivă s-au lăsat promovați la vârful unei instituții care girează și poate influența mersul justiției în România. PSD a avut grijă nu doar să-și placeze oamenii de încredere la vârful justiției, ci să-i înconjoare pe aceștia de legi protectoare. Astfel, Botoș și Amariei, șefii parchetului general și respectiv ai parchetului național anticorupție, nu pot fi schimbați în aceste funcții decât în urma constatării unor grave abateri manageriale. Nimeni nu se poate atinge de Botoș și Amariei, atâta vreme cât aceștia sunt competenți ca manageri, chiar dacă în instituțiile pe care le conduc se face politică, se pun rezoluții aberante, se îngroapă dosare, se fac instrumentări dubioase, etc. Situații similare sunt și la televiziunea și radioul publice, ale căror conduceri iarăși nu pot fi schimbate decât în cazul probării unor incompetențe manageriale. E un alibi aproape perfect care în acest moment cel puțin pare să-l avantajeze îndeoseb pe șeful radiodifuziunii publice Dragoș Șeulanu. Deși radioul public a făcut în moduri adesea stridente politica PSD, deși șefii acestei instituții au vegheat ca în special departamentul de știri să prezinte de o manieră partizană evenimentele politice din România ultimilor ani, deși diferite cazuri de cenzură au fost semnalate de unii din angajații mai curajoși și mai demni acestei instituții, Șeulanu pare de neclintit, respinge toate acuzațiile și nu recunoaște ceea ce a fost o evidență pentru orice ascultător de bun simț. Și anume că, prin încălcarea flagrantă a standardelor profesionale, radioul lui Șeulanu a devenit o oficină a PSD. Un caz din aceeași categorie privește Serviciul Român de Informații, SRI, al cărui director Radu Timofte se declarase în principiu de acord cu soluția sugerată de președintele Băsescu în chestiunea arhivelor fostei securități. Era vorba ca, până la modificarea legii accesului la dosare, SRI și CNSAS să respecte regula dublului sigiliu, așadar, orice acces în arhiv să se facă doar în prezența unui reprezentant al ambelor instituții. Câteva zile mai târziu, SRI dă un comunicat în care, din cauze neprecizate, renunță la idee, cantonându-se în vechea sa poziție. Și exemplele pot continua. În fața presiunii reformelor, vârfurile celor mai importante instituții subordonate de PSD au o reacție de crispare, se chircesc, își caută noi resurse pentru conservarea stării de fapt. E greu de imaginat că reformele anunțate de noua putere vor putea fi aplicate în condițiile unei atât de violente rezistențe opuse de fostul și actualul sistem. Traian Băsescu și echipa sa de reformatori vor trebui să fie inspirați și deciși, pentru că ar putea intra în criză de timp. Cu siguranță că au realizat că instituții cheie precum justiția, mass media publice și serviciile secrete nu își asumă nicio culpă pentru trecut și sunt refractare oricărui impuls de normalizare. Dacă Băsescu și noua putere nu vor ști să se impună, riscă să calce pe urmele fostei CDR și a celor 15.000 de specialiști care rătăcesc probabil și acum pe coclaurii unei anunțate reforme care până la urmă n-a mai avut loc. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România vrea să contribuie la succesul politicilor de vecinătate și la ancorarea europeană a Republicii Moldova, Serbiei și Muntenegrului, Ucrainei și Georgiei ca o contribuție la asigurarea stabilității europene, declara ieri președintele statului la o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București, relatează Sabina Fati.
Discursul președintelui Traian Băsescu la întâlnirea de început de an cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București reia într-o variantă mai dezvoltată prioritățile de politică externă ale noii puteri. În primul rând, șeful statului a subliniat că relația cu Uniunea Europeană și îndeplinirea angajamentelor asumate față de Bruxelles sunt chestiuni esențiale pentru reușita proiectului de modernizare a României. Nu putem vorbi de integrare cu demnitate în Uniunea Europeană fără să rezolvăm problemele majore ale țării, corupția și sărăcia, a declarat Traian Băsescu. Șeful statului a argumentat odată în plus importanța din punct de vedere geostrategic a bazinului Mării Negre în contextul în care la pontul Euxim se întâlnesc o mulțime de interese nu neapărat convergente. Europa secolului 21 nu poate să mai aibă zone gri de instabilitate, crede președintele Băsescu, accentuând în acest context faptul că este timpul ca și problematica Mării Negre să fie inclusă pe agenda euroatlantică. Traian Băsescu readuce astfel în actualitate rolul asumat de București la summitul NATO de la Istanbul, care a avut loc în urmă cu câteva luni și unde României i-a revenit misiunea de a opera informațiile legate de Republica Moldova și Transnistria pentru uzul întregii alianțe nord-atlantice. În discursul său, liderul de la Cotroceni a vorbit despre viitorul european al Republicii Moldova, care trebuie asumat ca o obligație morală a întregii societăți românești, explicând că Bucureștiul, cităm, nu va conteni să sprijine reașezarea Republicii Moldova în cursul firesc de dezvoltare legat de Uniunea Europeană, inclusiv prin susținerea stabilității economice și sociale a acestei țări. Relația strategică la nivel de parteneriat cu Statele Unite a fost pusă de Traian Băsescu și în contextul geopolitic al bazinului Mării Negre. Cităm din nou, viziunea strategică a relației româno-americane se va regăsi accentuat și distinct în cooperarea pentru proiectele destinate zonei Mării Negre extinse. Prima vizită oficială anunțată la Cotroceni în fața șefilor misiunilor diplomatice acreditate la București va avea loc la sfârșitul acestei luni în Marea Britanie, fiindcă, după cum a anunțat încă de la câștigarea alegerilor, axa Londra-Washington este prioritară pentru președinția română. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Traian Băsescu declara la întâlnirea cu șefii misiunilor diplomatice și că, îl citez, viitorul european al Republicii Moldova trebuie asumat ca obligație morală a întregii societăți românești, identitatea de limbă, cultură și tradiție este darul istoriei, protejarea acestei identități este însă datoria noastră, am închis citatul.
Intervievat de redactorii noștri de la Chișinău, ministrul economiei din Republica Moldova, Marian Lupu, declara Europei Libere pe tema vizitei pe care președintele României intenționează să o facă în viitor.
Însă și intenția de a efectua o vizită oficială la Chișinău, eu califică una foarte încurajatoare și promițătoare. Încerc să mizez pe un rezultat pozitiv al acestui dialog și Moldova și România. Ambele sunt cointeresate în a avea relații constructive și relații de bună vecinătate, odată fiind declarate valorile europene ca prioritate generală.
La întâlnirea cu membrii corpului diplomatic, Traian Băsescu a anunțat și că va participa săptămâna viitoare la ceremoniile ce vor marca la Auschwitz cei 60 de ani împliniți de la eliberarea lagărelor naziste. În acest context, spunea președintele, îl citesc din nou, spun răspicat că voi fi intransigent cu orice fel de manifestare extremistă, xenofobă sau antisemită și că nu voi tolera ca România să fie asociată cu gesturi de asemenea natură. Traian Băsescu are motive să insiste pe acest subiect. Grupul Helsinki Balcanic de apărare a drepturilor omului, difuzând un comunicat din România despre alarmante incidente antisemite și cu implicații antisemite din ultima vreme și despre o proliferare a mesajelor de acest tip pe internet. Unul din ele cere adepților unei așa zise grupări de luptă să-și intensifice acțiunile împotriva evreilor, afirmând textual că așa va fi pusă pe jar comunitatea internațională și, citez, va rezulta că România este o țară rasistă și nu vom intra în Uniunea Europeană condusă de jidani.
William Totoc publică o revistă specializată pe aceste chestiuni. Ce părere ai despre ultimele desfășurări?
La începutul acestei luni, Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului din România a adresat parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o scrisoare în care se atrage atenția asupra unor acțiuni contrare ordonanței de urgență care interzice manifestările fasciste. În sesizarea amintită se vorbește despre glorificarea lui Corneliu Zelea Cordeanu și despre propaganda pro-legionară făcută prin intermediul revistei Obiectiv Legionar, despre dezvelirea bustului lui Ion Antonescu ridicat în curtea Bisericii Bucureștene Constantin și Elena și despre o inscripție pro-antoneștiană făcută pe soclul aceluiași lăcaș de cult. Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului consideră aceste acțiuni drept o formă de sfidare atât a legislației cât și a autorității instituțiilor statului. În România însă există o sumedenie de grupări radicale de dreapta care își continuă acțiunile utilizând internetul ca platformă organizatorică și de propagandă. Cel mai zgomotos grup este organizația Noua Dreaptă, care de curând a sărbătorit 5 ani de activitate. Într-un comunicat difuzat prin intermediul Serviciului Internațional de Știri, auto-intitulat Alter Media, gruparea extremistă fondată la sfârșitul anului 1999 la București a anunțat că la festivitatea amintită au participat și reprezentanți ai unor grupări extremiste europene, ca de pildă mișcarea ultranaționalistă spaniolă Falanga. Potrivit acelui aș comunicat, pe adresa organizației au sosit mesaje de felicitare din partea unor grupări europene radicale din Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Polonia, Portugalia, Serbia și Slovacia, care de ani de zile încearcă să creeze un soi de front naționalist comun. Noua dreaptă se consideră o organizație neolegionară care propagă un mixaj ideologic eterogen și eclectic, oscilând între fundamentalismul naționalist românesc tradițional și formele extremismului de dreapta internațional. Rasismul și xenofobia, propagate de această organizație, se disting prin forme particulare, care, potrivit lui Tudor Ionescu, fondatorul și ideologul principal al grupării, sunt adaptate la realitățile românești. Noua dreaptă are filiale în numeroase orașe, încercând în prezent să devină și o forță atractivă pentru publiciști antisemiți ca Ion Coja sau Aurel Șeitan, care fuseseră colaborator ai revistei România Mare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
19 ianuarie 1985, ziarul Clopotul Botoșan. Câteva recomandări. Exploatarea rațională a frigiderelor implică și trecerea celor vechi, tip tram, cu absorpție, la funcționarea pe bază de compresor. Transformarea se efectuează lesne de către unitățile specializate ale cooperației Meșteșugărești. În aceste condiții, consumul se reduce cu două treimi, adică de la 90 kW pe lună la 30 kW. Acum iarna, recomandabil este să renunțăm la funcționarea frigiderelor. Pe plitele electrice și reșouri să nu se folosească vase cu diametrul mai mic decât discul încălzitor. Până oare un ibric nu se va pune pe discul mare al plitei, nici vase cu fundul concav sau convex, de pildă ceaune, în ambele cazuri irosindu-se energie electrică. Pentru încălzirea unor cantități mici de apă, cele mai rapide și economice sunt termoplonjoarele, fiindcă ele injectează căldura direct în masa de lichid. Montarea automatelor de scară la blocuri se impune cu insistență, deoarece reduce consumul cu peste 3 pătrimi. Să se renunțe complet la practica iluminării curților cu becuri permanente. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
A venit timpul diplomației, a declarat Condoleezza Rice, candidata la funcția de secretar de stat, în fața Comisiei de Politică Externă a Senatului American. Doamna Rice a lăsat să se înțeleagă că, sub conducerea sa, Departamentul de Stat va încerca să refacă alianțele tradiționale, alianțe zdruncinate serios de unilateralismul politicii externe americane din ultimii 4 ani, mai ales de intervenția militară din Irak, care unilateralism cu greu i s-ar putea imputa fostului secretar de stat Colin Powell. Cu excepția redescoperirii virtuților dialogului diplomatic, prioritățile politice externe americane sub conducerea doamnei Rice nu se vor schimba. Democratizarea Orientului Mijlociu, începând cu Irakul și alegerile generale din 31 ianuarie și terminând cu crearea unui stat palestinian alături de Israel. Succesele înregistrate în Afganistan și Irak după eliberare vor da putere și încredere reformatorilor din regiune și vor accelera pasul reformelor din Maroc, în Iordania și Bahrain. Au loc alegeri, drepturile femeilor și minorităților încep să fie respectate și apar primele semne de pluralism politic, a declarat doamna Condoleezza Rice. Exportul de democrație în general rămâne o prioritate de asemenea a Departamentului de Stat. O altă zonă vizată de viitorul secretar de stat este spațiul fost-sovietic și Balcanii. O zonă sau două zone pe care doamna Rice le cunoaște foarte bine după ce a condus sub primul președinte Bush, George Bush Senior, Departamentul pentru Europa de Est și Uniunea Sovietică din Consiliul Național de Securitate. Revenind la audierile din această noapte, doamna Condoleezza Rice a declarat că în Rusia evoluția democrației lasă de dorit. În Rusia observăm că drumul spre democrație nu este drept și că succesul acestui experiment nu este sigur. Cu toate acestea, din istoria recentă am învățat că putem colabora cu Rusia în probleme de interese comune. Vom colabora în continuare, dar puteți să fiți siguri că în paralel vom pleda pentru democratizare și că protejarea democrației în Rusia este vitală pentru relațiile bilaterale, a mai declarat Condoleezza Rice. În general, audierile au decurs fără fricțiuni și este de așteptat ca numirea doamnei Rice să fie aprobată de plenul Senatului fără nicio problemă. Cu toate acestea, senatorul democrat Joseph Biden a ținut să arate că, în opinia sa, redescoperirea dialogului diplomatic ar putea veni un pic prea târziu. În pofida puterii noastre militare imense, suntem mai izolați în lume decât am fost vreodată, a declarat democratul Joseph Biden.
Despre relația Statelor Unite cu țările centrale europene se scrie astăzi într-o analiză a publicației pe internet Stratfor Commentary, referitoare la resursele și alternativele energetice de care dispun mai noile membre ale Alianței Nord-Atlantice. Alexandru Eftode.
Majoritatea țărilor centrale europene importă din Rusia cea mai mare parte a petrolului și gazelor naturale de care au nevoie, scrie Stratfor Commentary. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 20% din consumul de gaze naturale este acoperit din importuri din Rusia. Este un aranjament reciproc avantajos care menține un echilibru în relațiile dintre cele două regiuni. Europa are nevoie de resurse energetice rusești, iar Rusia are nevoie de bani. Unele țări, precum cele trei state baltice, foste republici sovietice, Finlanda și Slovacia, importă din Rusia practic întreaga cantitate necesară de gaze naturale, pe care le folosesc mai ales la producția de energie electrică. Gazele rusești formează mai mult de jumătate din consumul Cehiei, Ungariei și Poloniei. Dar țările centrale europene, potrivit Stratfor Commentary, ar fi fericite să poată micșora dependența față de gazele naturale ruse, dependență care le pune într-o situație delicate. Aceste țări sunt îngrijorate că Moscova ar putea încerca să-și restabilească influența, scrie Stratfor Commentary. Toate statele centrale europene au aderat la NATO, toate, cu excepția Sloveniei, participă cu militari în coaliția condusă de America în Irak. Dar în cazul unei confruntări între Rusia și Statele Unite, ele se pot pomeni într-o situație delicată de a alege între relații bune cu un furnizor apropiat de resurse energetice și un protector îndepărtat. În opinia analiștilor de la Stratfor Commentary, Rusia este în acest moment în situația de a decide cum să reacționeze la pierderea influenței în Ucraina și la manevrele geopolitice occidentale. Cea mai simplă soluție pentru țările centrale europene pare a fi construcția unor centrale nucleare pentru producția energiei electrice. Cehia și-a repus în activitate în anul 2000 vechea centrală de la Temelin, iar în 2003 a deschis un nou reactor, ceea ce îi permite să acopere 20% din consumul de energie electrică. Slovacia și-a anunțat intenția de a dezvolta o nouă strategie energetică și de a-și deschide încă două reactoare la centrala din Mohovice pentru a dubla producția de electricitate. Dar pentru unele țări centrale europene se pune o problemă, resursele financiare. România și Bulgaria, scrie Stratfor Commentary, s-au angajat în negocierile de aderare la Uniunea Europeană să închidă într-o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani reactoarele nucleare care nu corespund standardelor de securitate occidentale. Din păcate, scrie Stratfor Commentary, majoritatea reactoarelor din Europa Centrală sunt de producție sovietică și sunt extrem de nesigure. În finalul analizei din Stratfor Commentary, se afirmă că este puțin probabil ca Rusia să oprească livrările de petrol și gaze naturale țărilor centrale europene într-un viitor previzibil, dar numai posibilitatea teoretică de a se confrunta vreodată cu astfel de situație determină aceste țări să-și redefinească întreaga politică energetică.
Ceea ce auziți este semnalul unei emisiuni a canalului France Music, care a transmis astăzi dimineață în reluare concertul dat la Paris în noiembrie trecut de Orchestra Națională a Radiodifuziunii Franceze, sub bagheta dirijorului israelian de origine română Mendy Rodan și având-o ca solistă pe violonista Silvia Marcovici. Redactorul de la France Music a vorbit mult despre George Enescu, iar emisiunea s-a încheiat de altfel cu pagini în scene interpretate de violonista Mariana Sârbu și de pianist Cristian Petrescu, dar nu s-a amintit nicio clipă aniversarea de anul acesta, a celor 50 de ani de la dispariția compozitorului. Un semn încă unul că anul internațional Enescu nu a început decât în imaginația unor culturnici bucureșteni și că devine imperativ să se acționeze și pe acest plan. Formula folosită de muzicologul francez, prezentator al emisiunii, sună foarte nefericit, dar este cumva sugestivă. Vom afla în continuare, spunea el, de ce este capabilă Orchestra Societății Române de Radiodifuziune. Ideal ar fi fost, desigur, să se vorbească despre o orchestră binecunoscută, măcar pentru interpretările ei în scene. Poate la sfârșitul anului George Enescu.